Kaixo, hemen gaude berriro ere bi asteren ondoren lur eta murmur saioan, indartxo etorri gara oporretatik, eta gaur gurekin etxaldetik etorri zaigu Esti, eta Mirenek sarreratxo bat egingo digu.
Ba, sarreratxoa ez dute egingo, ze Esti ja etxean ezagutzen dugu. Esti normalean gurekin egoten da lur eta murmur irratsaioan, haupa Esti.
Haupa, egunon.
Zuere indartxo etorri zara?
Bai, egia esan bai.
Ze ondo, baratzen egon zara?
Ba, baratzen egon naiz, eguraldiak utzi duena, baina bai, etxe ingurua konpontzeko eta bintzat aprobetxatu dugu.
Ze ondo. Hendik
lurra ez da guztiz, ez dago guztiz ondo, baina bueno, hortxe gabiltza.
Ba, gaur, zuk ja badakizu, baina igual entzuleek ez dakite, etzara aurkezle bezala etorri, baizik eta elkarrizketa zuri egingo dizugu.
Bai, nire eskizofrenia ohiko honetan, ba, bai, gaur tokatzen zait elkarrizketatua izatea.
Eta zergatik, ba, etxaldeko emakumeak taldean kide zarelako zu ere, hainbeste gauzetan ere bazaude, baina talde honetan ere, eta ba, etxaldeko emakumeak taldeari buruz hitz egingo dugu gaur.
Ba, oso ondo.
Zer da etxaldeko emakumeak?
Zer da etxaldeko emakumeak? Bueno, ba, nik uste dut, azaltzeko edo ulertzeko etxaldeko emakumeak zer den, egin behar dela lehenengo lako ibilbide historiko bat, eta egia da, nekazal mugimenduan, beti egon dela, olako gogoa eta grina eta gai feministak lantzeko. Eta horren barruan, ba, inbat zaiakera egon dira, nigo goratzen du garai batetan, oraindik ere ene konfederazio moduan funtzionatzen zuenean, hor zaiatu ginela inbat alditan biltzen. Eta adibidez, Gipuzkoako emakumeek badaukate beraien taldea, ene Gipuzkoa barruan edo funtzionatu izan duena edo duena oraindik ere, Ebel deitzen dena, eta ene Bizkaian ere, ba, beti egon dira hainbat saiakera, ez? Orduan egiten genuen, edo egiten zuten, ez? Hasiera ni ez nengoen, baina horrelako saiakera bat, eta denborarekin, ba, gure denborak ere gutxi direnez eta bar, eta oso lanpetuta gaudenez, ba nolabait erlajatzen ginen eta ez genuen lortzen jarraikortasun bat ematea. Baina, ba, saiakera bat eta beste bat eta beste bat, eta hor jarraitu dugu, eta etxalde sortzen hasi zanean, ba, hainbat emakumek pentsatu zuten garrantzitsua zela hasieratik feminismoaren ildoa eta ardatza bertan presente egotea. Orduan, errezagoa edo egingo zitzaigula sortzen ari zan mugimendu berri batetan nolabait hasieratik beste ikuspegi bat txertatzea dauzkaguna aldatzea baino, ez? Pues bueno. Eta orduan pues horren sorreran saiatu ginen eta berriro, ez? Eta 2015ean aprobetxatu Euskal Herriko barkatu, Emakume Mundu Martxa Euskal Herriti pasatuko zala, bai. Eta orduan ba hainbat ekintza eta planteatzen ari zirela, ba, esan genuen, bueno, ba, zergatik ez dugu beste 11. saiakera bat egiten, eta etxaldeko emakumeak deitzen, eta ia gai garen behintzat mundu martxarako zerbait txukuna prestatzen. Eta hori egin genuen, bildu ginen, prestatu genuen hainbat gauza mundu martxarako, bertan parte hartzaile bastante aktiboak izan ginen, eta
hasiak jaso ziren, ez?
Hasiak jaso ziren, bai, bildu genuen hasi pilo bat, heldu zirenak Bilbora eta gero hasi hoiek ere joan ziren Lisboara, eta hor egon ziren mundu martxan amaieran, baina gainera herrietan ere hainbat ekimen planteatu ziren eta parte hartu genuen Euskal Herriko mundu martxak planteatzen zituen ba ekintza eta ekimenetan eta mundu martxa hemen pasatu zanean ere egunean bertan egon ziren batzuk, nik ezin izan nuen, baina beste batzuk egon ziren.
Bai.
Eta horrek nolabaiteko indarra edo puntxa eman zion taldeari, eta orduztik, ba, hasi ginen talde motore txikitxo bat biltzen, baina talde motore txiki hori oraingoan desagertu beharrean, ba, joan da haundituz, eta orain, ba, gara, pues, 15 bat emakume biltzen garenak talde motore honetan, egia da gehienak bizkaitarrak, naiz eta gure helburua Euskal Herri osoko baserritarrak biltzea den, baina momentu honetan gehienak bizkaitarrak, eta definitzen dugu gure burua, ba, baserritarrak izan, zein janari ekoizle izan, zein elikadura buru jabetzan aldeko borroka honetan gauden eta konpromisoa daukagun emakume talde bat bezala, eta ba, bi helburu nagusi edo dituenak, ametsa asko dauzkagu, baina ametsoien bidean ba, ikusten dugu gure lana izan behar duela alde batetik nekazal mugimendua feministatu, ez? Edo ideia feministak nekazal mugimendura hurbildu, eta bestetik elikadura burujabetzan ideiak eta praktikak eta bar mugimendu feministara eraman. Orduan ez dakite bagaren zubilana edo bagaren akuilua alde bietan batzuk eta besteak ziztatuz, ba nolabait ikusten dugulako elikadura burujabetza ezin dela ulertu feminismo hori gabe. Elikadura burujabetzan ez baditugu botere harremanak eta bestelako harremanak bestera batera planteatzen, ba, gure proiektu berri honekin eta agroekologiaren bidez eta ezana izango guztiz askapen mugimendu bat, ez baditugu benetan sakoneko harremanak berplanteatzen, eta bestetik uste dugu feminismoan edo feminismoak sinesten badugu bizitza izan behar duela erdigunea eta ez kapitala, ba, zentzu horretan ere ez daukala inolako zentzunik feminismoari buruz hitz egiteko elikadura burujabetza ardatz nagusietako bat bezala jartzen ez badugu, ez? Elikadura da bizitza ematen diguna eta orduan, pues orduan bueno, pues hor gabiltza, biak astintzen.
Ba, ez da gutxi, ez?
Ez. Saiakera beintzat, ez? Saiakera txikia, baina ba gabiltza.
Ba, oso lan garrantzitsuan txikitasunatik, ez? Baina bueno, hemen lurretan murmuri irratsaioan ere askotan esaten dugu, ez? Feminismoa eta elikadura burujabetza ezin direla bata bestearekin aurrera eraman. Eta orduan, 2015-etik talde txiki horrekin, zer egin duzue, hausnarketa prozesu bat berriz ere pentsatzeko pixkat nola funtzionatuko duzuen, edo ez dakite aldarrepenak, edo definizioak bateratu?
Ba, bai, begira, egia esan, batzutan pentsatzen dugu ez dugula gauza askorik egin, eta gero atzera begira jartzen garenean, ba, ikusten dugu prozesua badoala aurrera eta hainbat aurrera pauso egin ditugula, ez? Alde batetik egin dugu barnelan bat, asteko planteatu behar genuelako nola funtzionatuko genuen. Ba ikusten genuelako ezin ginela izan ba militantzia talde bat aluso, gure denborak diferenteak direlako, sasoien arabera ere ukiko genuelako lan gehiago, pues hortuetan edo baserrietan eta bar. Eta beste garai batzuk erabili behar genituela gehiago militantziarako, baina bueno, baita ere ordutegiak eta pues hainbat gauza diferentea dira emakume baserritarrentzat. Eta orduan egin behar izan genuen hausnarketa lan hori. Eta gero kanpoko lan bat egin ziguten ikusteko egiteko diagnostiko bat, emakume baserritar antolatutako emakume baserritarren diagnostiko bat gutxi gorabehera. Eta guke diagnostiko horretatik atera nahi genuen zeintzu diren emakume baserritarren irrikak edo, ez? Eta orduan, bueno, pues hor hasi gara insumoa jasotzen eta gerora, ba barnelan oso potentea egin dugu definitzeko zer garen, ez? Zer garen edo zer dan bilatzen duguna. Biak kanpesinan hitz egiten da nekazal feminismoari buruz edo bai. Feminismo kanpesino popular. Eta orduan, pues hortik ere asko edan dugu, baina baita ere herri indigenetatik datozen beste feminismoetatik, feminismo komunitarioa adibidez, edo ekofeminismotik ere eta ekonomia feministatik ere. Eta azkenean, bueno, pues egin genuen horrelako analisi bat ikusteko sistema agroindustrialak zenolako ondorioak eukidituen landa eremuan, baina ez alde produktiboan, ze hori ja babia kanpesinak eginda dauka, guk egin genuen gehiago zenolako aldaketak eman diren harremanetan, pertsonen arteko harremanetan, harremana naturarekin, harremana beste elementuekin, eta gizon eta emakumen arteko harremanetan ere. Eta ikusten genuelako aldez aurretik ere ba, landa eremua patriarkala zala, baina kapitalismoaren etorrerarekin ba, kapitalismoak eta patriarkatuak bat egin zutela eta sinbiosi horretan pues, aldaketa asko eman zirela. Eta gero, pentsatu genuen, bueno, pues, hau bada gertatu dena, zer nahi dugu guk etorkizunean. Eta zer nahi dugu horreri, deitu diogu agroekofeminismoa.
Begira.
Eta alde batetik asko dan dugulako ekofeminismotik, baina baita ere agroekologiatik. Orduan, bada hitz biren nahasketa bat, azkenean esaten dugulako agroekologiari gehitu behar zaiola feminismoa, oso garrantzitsua dela eta oso garrantzitsua dela prozesu horietan eragitea feminismotik, eta alderantziz ere, ez? Agroa gehitu behar zaiola besteari. Eta orduan hori izan da gure barne lana, baina gero, ba, kanpora ere hainbat lan egin ditugu eta hainbat analisi potente egin ditugu, ba, orain hilabete honetan gaude gure material berria kolan erditze lanetan edo gabiltza, eta alde batetik emakume baserritarrei dagozkien hainbat legeen azterketa egin dugu, eta azterketa juridikoa egin dugu, baina egin dugu ere azterketa politikoa baserrigintzatik eta feminismotik hausnartuta, zer suposatzen duen titulartasun konpartituaren legea, edo zer suposatzen duen emakume nekazarien estatutoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta gabiltza ere prozesu batetan berdintasun teknikariekin, Durangaldean egin dugula momentuz, baina orain Debagoienan ere egingo duguna, bertako emakume baserritarrekin, berdintasun teknikariekin eta talde feministetan parte hartzen duten emakumeak elkartuta ikusteko udaletxetatik eta eskualdetatik zer egin daiteken politika publikoen alorretik emakume baserritarren bizitza duinagoa egiteko eta beraien parte hartze politikoa haunditzeko. Eta beste gauza pilo bat, baina luzatuko naiz.
Jo, oso ondo, eta adibidez, aurkezten duzuenean zuen proposamena agroekofeminismoa eta bar, imaginatzen dut ere mugimendu feministekin edo beste eragile sozialekin ere hitz egiten duzuela, ez? Ba, pixkat kontrastatzeko, ezagutarazteko, nola junda prozesu hori?
Bai, esan bezala bi aldeetan ziztatzen dugunez, bai, guretzat oso garrantzitsua da hainbat mugimendu feministaekin daukagun aliantza. Eta Euskal Herriko Mundu Martxako parte ere bagara, hor daukagu gure kontrastegune garrantzitsu bat,
bai.
Baina topatu dugu ere nolabait mugimendu feminista landa ere mura hurbiltzeko bidea, eta sasoian sasoiko auzolana antolatzen dugu, bakoitzean emakume baserritar baten ustan edo dana dalakoa, batzutan agarrak bildu edo korta bat margotu edo auskalo zerrez, bakotxak behar duenaren arabera. Eta auzo lanetan egoten gara emakume baserritarrak, baina gonbidatzen ditugu ere gune urbanoetako emakume feministak. Eta aprobetxatzen dugu emakume baserritarren jakintzei balioa emateko, eta kontatzeko zer egiten ari garen, eta baita ere zera formalago edo informalagoan kontrasteak egiteko.
Eta lan pixka bat ere egiten da.
Eta lan pixka bat, batzutan pixka bat, beste batzutan gehiago, eta bueno, bai.
Orduan, udaberrikoa oraindik martxan egongo da, ez?
Bai, oraindik ez dugu prestatu, baina badakigu udaberrian beste bat egin behar dugunez, laizter finkatu beharko dugun nun eta zeren inguruan izango den urrengo auzolana. Baina abisatuko dugu lurretan murmurren.
Oso ondo, adi egongo gera, beti abisatzen dugu ere. Eta ez dakit, kanpora begira urte honetan beste ekintza batzuk ere prestatuko dituzue, edo ez bakarrik orain ja udaberriarekin, ez dakit, baserriko lanarekin hasiko zarete eta ja...
Egia da, orain arte egon garela oso aktiboak eta jarraituko dugula auzolanarekin, eta udan ere saiatuko gara auzolana egiten, baina egia da ere gure ritmoa bastante jaisten dala orain udaberri uda partean dana gaudelako oso lanpetuta. Hala ere, badirain bat gauza urterik urte egiten direnak, eta adibidez da mamikida Bilboko emakumeen konpartsa.
Bai.
Daukagun aliantza batetan, saiatzen gara orain ja planifikatzen zenolako produktuak beharko dituzten, eta orduan Bilboko jaietan emakume baserritarren produktuak bertan egoteko. Eta, baina urten gero, udatik bueltan, eta urrian amaieran, urtuetan apur bat lasaiago gaudenean, prestatzen ari gara nekazal feminismoari buruzko jardunaldiak, edo agroko feminismoari buruzko jardunaldiak, horrenik ez daukate izenik, horrenik ez daukate lekurik, badakigu izango direla urriaren 25 eta 26an, Bilbon mundu mailako emakume mundu martxa, bilduta dagoen bitartean, konferentzia bitartean, eta konferentzia dagoen bitartean, pues hainbat ekimen planteatzen ari dira leku diferentetan, eta pues gurea izango da biegunetako jardunaldi batzuk egitea, aterpe batean bilduko gara, eta bertan landuko ditugu, pues beti egiten dugun bezala, alde batetik alde politikoa, o agroko feminismoarena, eta biak kanpesinako gonbidatu batzu gainera egongo dira bertan, baina gero landuko ditugu ere gure jakintza praktikoak, egingo dugu ezagutzen elkartruke bat, eta asmoa da hori amaitzea, 27an danak Bilbora etorrita eta feministon herria ekimenean parte hartuta, ez? Euskal Herriko Mundu Martxa antolatzen ari dan ekimen horretan. Orduan, bueno, pues orain agian gure militantzia apur bat jetxiko da, baina udazkenerako berriro gogotxo etorri beharko gara.
Bueltan egongo zarete. Bueno, ba, agendan apuntatzeko azken finean garrantzitsuena data da. Orduan, urriaren 25 eta 26an markatuko dugu, eta gero ja jungo gera informazioa jasotzen, ez?
Hori da, gero detaila dakizkigunean, pues, hortxe.
Oso, ondo, eta pixkanaka txaldeko emakumeak taldea bezala juten zarete jendea ezagutzen, eta jendeak ezagutzen juten da taldea ere, baina ziur ba, norbaiten zuten ari dela gaur, eta ez du hainbeste ezagutzen, eta informazio gehiago jaso nahi du edo. Horretarako, e-mail bat edo kontakturen bat badaukazue?
Bai, ba, bueno, talde motorean, ba, gaude pues esan dugun bezala, 15 bat emakume, baina gero badaukagu ere e-mail asko zabalago bat, ba emakumeek nahi badute eta gehien bat emakume baserritarrek nahi badute informazioa jaso prestatzen ditugun gauzen inguruan, edo baina posible da ere, pues hau entzundan norbaitek nahi izatea, pues gure analisiak eskuratzea edo bestea, eta orduan bai badaukagu e-mail bat, dala etxaldekoemakume@gmail.com, eta ara idatzita, pues posible da ja gurekin zuzenean kontaktuan ipini eta esan zer behar duzuen, eta pues da errepikatuko dute, da etxaldekoemakume@gmail.com. Orduan horrera idatzita, nahi baduzue egon zerrenda horretan, posible da zerrendan egotea, baina bestela ere pues informazio puntuala eskatu nahi baduzue, ba, ongi etorriak.
Ze igual dago emakume baserritar bat laguntza behar duena, ez? Eta igual urrengo auzolanerako ideiak ditu edo ez dakit.
Adibidez. Edo norbait dago pentsatzen titulartasunarena nola egin eta nahi ditu legeak irakurri, edo norbaitek nahi du bere eskualdean berdintasun teknikariekin politika publikoen asuntoa mugitzen hastea.
Hori da.
Orduan, bueno, pues
ba,
ideia jasotzeko prest eta daukagun informazio guztia ere guztiekin partekatzeko prest.
Primeran, aurreko egunean ikusi genuen etxalde aldizkarian ere oso argazki polita, Karrantzan kontatu zinetela, ez dakit, 40 emakume edo, ez? Beste, ez dakit, beste ekintza bat antolatu zenuten?
Bai, martxoaren 8-rako urtero egiten da irteera bat, hori Ene Bizkaia sindikatuak ere historikoki egin izan du,
bai.
Eta orain etxaldeko emakumeetatik, bueno, posor gabiltza, ez? Hori oraindik ere mantentzen, oso egun polita izaten da, oso intergenerazionala delako, ez? Egun horretan animatzen dira adin oso diferentetako emakume baserritarrak, eta aurten irteera Karrantzara egin genuen, asmoa beti da zerbait bizitatzea edo zerbait ezagutzea, ez?
Uh-huh.
Orduan goizean gaztategi bat eta Oliasko ustiategi bat bizitatu genituen, biak ere ba, eredu txikian eta emakumeek eramaten dituztenak, eta gero ba, elkarrekin bazkaldu genuen, eta elkartu ginen bazkal orduan ba, ginen 51 emakume, Bizkaiako leku diferentetatik eta baten bat arabatik etorrita, eta bertan bildu ginen ba, Karrantzako baserritarrekin. Orduan oso polita izan zen ere elkartruke hori ematea, eta bai oso argazki jendetsua behintzat atera genuen, eta ondo.
Bale, jo, ba, bai mugitzen zarete desente, eh?
Bai, hori lehen esan duguna, ez? Badirudi
bai.
Poliki goazela eta txikitasunetik, baina egia da, bizpairu urte bakarri dara magula holan jarraikortasun batekin biltzen, eta nik uste dut aurrera pausoak asko izan direla. Alde batetik kanpora begira, pues mugimendu feministak deitzen gaituelako bere ekintzetarako eta kontutan hartzen gaitu gauzak antolatzen dituenean, bestetik lortzen ari garelako nekazan mugimenduan ere, ba gure iritzia gero eta gehiago kontutan hartzea eta nolabait pues guri ere batzutan iritziak eta eskatzea eta bestetik taldean eta barne mailan lortzen ari garelako talde motore honek kriston indarra hartzea eta parte hartzea gero eta handiagoa izatea ez bakarrik gero eta emakume gehiago garelako baizik eta bileretan oso adierazgarria da nola gero eta emakume gehiagok hitz egiten duten eta askatasun hori sentitzen duten eta nola gero lanak bilatzerako orduan edo taldearen izenean nunbaiten hitz egin behar dugunean gero eta emakume gehiago prest dauden, ez? Eta uste dute gutxinaka guztiok ari garela eztabaidatzea edo eztabaidatzen prozesua oso parte hartzailea izan denez, agoreko feminismoa guztio joan gara barneratzen, ez? Eta orduan gurea sentitzen dugunez, gero arazo gutxiago daukagu besteen aurrean ere azaltzeko. Orduan, bueno, pues ba, pauso oso positiboak dira eta uste dut bueno, holan gure buruari meraiak ipini gabe, baina ekarpen polita egiten ari garela bai nekazal mugimenduarentzat eta baita mugimendu feministarentzat ere.
Eta zuentzat ere, ez? Nabaritzen da pozik zaudetela taldean. Ba, ze ondo, eta gainera hori, ez? Esaten duzuna, ez da bakarrik etxaldeko emakumeak taldea ezagutu behar dela, baizik eta nabaritzen dela, azken finean elikadura buru jabetza txertatzen ari dela, ba, martxan jartzen ari diren alternatibetan, ez? Hola, osa, proposamen hori ere martxan doala eta feminismoarekin lotzen dela. Orduan, ba, horretan, zeo zer ere, zure parte bat da, ez? Zuek egindako zerbaiten parte.
Ba, espero dugu, baiet.
Bale, esti, ba, denbora bukatu zaigu. Eskerrik asko gaurko elkarrizketa pertsonalizatuagatik.
Bale, pues eskerrik asko zuei eta hurrengo egunean nigoengo naiz galderak egiten. Igual Eiderri edo Mireni egingo dizkio.
Ikusiko dugu, a ber. Bale, ba, ondo, segi.
Bale, berdin. Honegin.
Eta orain, datozen egunetarako agendarekin hasiko gara. Apirilaren 7an Donostian baratza zaintza ekologikoaren oinarriak izeneko ikastaro egongo da. Bertan, lehengo aldiz baratze bat landatzeko behar diren ezagutza orokorrak eta zalantzak argitu nahi dira. Kutxa ekogunan izango da, goizeko 9etan.
Apirilaren 8an, igandea, hasiak trukatzeko gunea egongo da Gatikako plazan. Ekimenaren xedea bertako hasi, landare, lore, berriro eskuratzea da. Eta baita baserritarren arteko harremanak handitzea eta esperientziak elkarbanatzea ere. Umeentzat jarduerak ere egongo dira. Topaketa plazan izango da 10etatik ordubiak arte.
Apirilaren 9an berri, Zatarrabian nekazarientzako produktua merkaturatzeko zirkuitu motzei buruzko jardunaldia egongo da. Jardunaldia Intia erakundeak antolatu ditu eta tokiko produktua sustatzeko helburua du.
Eta bukatzeko Kampo Kreatibo Zero taldeak antolatua ekologia sozial eta politikoaren inguruko jardunaldiak ospatuko dira Donostian. Apirilaren 12an hasita Loiolako kulturgunean. Ponentzia, tailer, dokumental, solasardi eta irteerak izango dira hainbat eragile ezberdinek zuzenduta.
Eta honekin amaire emango diogu gaurko lur eta murmuri. Eta eskerrik asko esti.
Eta hemendik bi astera bueltan egongo gara 97 irratian.
Honegin.